Draugystės anatomija. Ją suartino vienoda šeimininė padėtis. Abi buvo prie skirybų ribos. Gal todėl apie tai beveik nesikalbėjo, nes čia nieko naujo nei sužinosi, nei pasakysi. Norėdamas, kad vyrai namie turėtų užsiėmimą, abi varė nepabaigiamus buto remontus. Jų vyrai tarp savęs nebuvo pažįstami. Susitikusios galėjo ramia sąžinė sakyti, manasis parnešė alebastro. Reikėtų užtaisyti visas skyles, o mes tuoj pradėsime dažyti virtuvės duris. Kai pagalvoji, daug panašių šeimų yra tame milijoninėme mieste. Vadinasi, ir nelaimingos šeimos jau panašios viena į kitą. Jos susipažino prancūzų kalbos kursuose, į kuriuos buvo įsirašiusios, kad turėtų konkrečią priežastį vakarais nesėdėti namie. Deja, vos susipažinusios abi tuos kursus metė. Norai geriau patiko vakarais kavinukėse gerti kavą. Ji patraukė su savimi ir silpnavalę Vylę. Keistai atrodė abi šalia. Nora aukšta ir liesa, išsipuošusi kailiais, o Vylė mažutė ir apvali, amžinų juodų paltų su languotu gobtuvu. Noro sūnus jau buvo studentas, o Vylė savo berniuką palikdavo su senele. Abi turėjo vienodus butus ir per laimingą atsitiktinumą gyveno netgi tame pačiame rajone. Abi atrodė jaunyvos, nes labai rūpinasi savo išorę. Vylė vis svajojo numesti svorio, o Nora atvirkščiai tvirtino, esą visi jos nesutarimai su vyru prasidėjo nuo to, kad ji po operacijos niekaip negalinti atgauti ankstesnės formos. Nora drebėjo dėl savo sveikatos, nuolat nešiojo prisiklijavusi ant krūtinės pipirinį pleistrą, nuo jos dvelkė vaistinę, eleganciją ir liūdesių. O Vylė tryško sveikata ir niekada nenusimindavo, nors reikalai namie klostėsi visai blogai. Štai jau ji prakalbo apie advokatą, būto keitimo variantus, atnešė pasidėti pas Norą savo taupomosios kasos knygutę. Nora dėkojo likimui, kad ji dar nepriejo prie to. Ne, jai taip negali būti. Nėra moters, kuri negalvotų, kad ji vertesnė už kitą. Kaip gera malonu globoti žmogų, kuris stovi ant bedugnės krašto, juk jis vis tiek nukris. Nora plačiai atvėrė savo namų duris Vyliai. Tegu mato, kad jos Noros vyras dar pareina namo ir kartais maišo dažus remontui ir laiko kibirėlėje užmerkė steptukus. Jie visai nežada skirtis. Ir tikrai pradėjus lankytis Vyliai, Noros vyras iš darbo ėmė eiti tiesiai namo. Jie suremontavo mašiną ir kartais visi trys važiuodavo į sodą. Ten jis genėdavo medelius, o Noras su Vylė sėdėdavo verandoje ir gerdavo arbatą. Velniškai puikia draugė įsitaisė žmona, galvodavo vyras. O Norai, kai likdavo, vieni sakydavo, nesistebiu, kad tavo draugužė vyras pametė, vulgari įpata. Vis dėlto jai reikia padėti. Taip jos plaukai baisus ir figūra, bet atsimink, ji mano draugė, atsakydavo Nora. Stenkis neparodyti, kad jos draugija tau nemaloni. Po skirybų bylos Vylė ėmė rečiau lankytis Noros namuose. Jie iškeitė būtą. Kartais jos dar susitikdavo išgerti kavos. Nora negalėjo atsistebėti, kaip nuostabiai pasikeitė Vylė. Atsiaugino šviesius plaukus, sulieknėjo, nusipirko jų atsidabrę lapę, mokėsi vairuoti mašiną. Ji nebebuvo tokia miela atlapa širdė ir kartais žiūrėdavo į Norą su gailesčiu. Kaip tavo sveikata, brangioji? Ak ir neklausk, atsakydavo Nora. Raudonos dėmes plėksdavo skruostuose, niekas nepadeda. Turbūt reikės važiuoti į sanatoriją. Vyras maldauja, kad važiuočiau negaišdama. Ir važiuok, negailestingai sakydavo Vylė, vaikas didelis, nesuprantu, kas tave laiko. Nora išvažiavo. Netokia ji buvo naivi, kad nežinotų, kur dabar vakarais dingsta vyras ir ką jis moko vairuoti mašiną. Ir kieno šalikėlį jį rado sode, užkibusi už erškėtrožės. Kadaise Vylė, nežinant, ji turėjo pokalbį su jos vyru. Galbūt tai ir pagreikino jų skirybas. Nora galvojo kandžiodama lūpas, kodėl gyvenimas pavirto į niekšybių kamuolį. Ir kažkur atokiai, nutolęs nuo to aistrų žaizdro, stovėjo aukštas jaunuolis valingus makru, šviesiais plaukais, Noro sūnus. O kituose namuose prie stalo sėdėjo dar vaikiškas, nerangus paauglys ir skaitė knygą. Jis vis dirstelėdavo į laikrodį, laukdamas savo motinos. Ir niekas nežinojo, kad ji dabar sėdi svetimoj mašinoj su svetimu žmogumi, su kuriuo ją subloškė likimas ir jie lekia baisių greičių į savo pražūtį.